Nacionālās identitātes, integrācijas, pilsoniskās sabiedrības jautājumos, kopš nesen laika arī Rīgas doma domiet.
Romāns Lezurs, visos vārdos, viens no pirmajām pārdiešiem atgriezās Latvijā 90. Gadā, dzīvošie 23 gadus tātad, strādāja mārketinga mediju dizainumā.
Eva Valsana, pārstāv modernātības valsts aģentūra.
Kristīna Fodāna, modernātības valsts aģentūra.
Sanita Dejus, es esmu Lietuvas, Mariana Aulicien no Latviešu pasaulē muzejas un pētniecības centrs.
Aleksandrs Aulieļš, CEO Latvijas vietu, privāts uzņēmējs, 18 gadu atpakaļ, 2 gadi dzīvoju Trinda, Latvijā Amerikā. Un atgriežas uzņēmu, kas tas ir Anglijas, kas ir Trindas.
Daina Rudušēvs, esmu Rīga 2014 projektu koordinātora Latvijas institūtā. 3 mēnešu saku, kad atgriezos uz Latviju pēc 10 gadu prom.
Andrēs Laumanis, portāla Latvijas online distribuētājs un žurnālistikas pasniedzējs Viskonsa universitātē.
Zinta Gugāne, arī Rīgas Latviešu biedrība.
Anna Limiņa, asociācija Luksemburga Latvija un Latviešu LO portāls. Luksemburgas Latviešu portāls.
Edgars Kemi, Latviešu biedrība.
Evita Veisberga, Valmiera, Biceps augstko.
Inet Ielīte, Latvijas gājuma fórums. Mēs uzturām tādu datu bāzi kā iespēju KRTLV, kur var atrast Latvijā bezmaksas pieejamos pakalpojumus dažādas mērķu grupas. Un arī dzēnām mēs esam Eiropas tīklā par bez vecā gārī palikušiem bērniem, kas nu, tā kā ir mūsu valstī palikuši un vecāks strādājumus.
Mums tās Ērķis Ērķis, es pārstāvu kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamentu. Šajā darba grupā es mēģināšu fiksēt jūs idejas, lai pēc tam arī Annijai būtu vieglāk prezentēt darba grupu rezultātus plašākajā auditorijā.
Tā, tad mums palika vēl tur sēdošie.
Jā, Arnis Gross, Rekmums online portāla līdzdibinātājs un arī firmas Pixel.
Indols Bērtiņš, portāls Latviešu.com un Daugavas organizācijā.
Laimu uzdāvu portālu būtu Kalanda Zahī, Roma redaktora līdzīgušiens.
Andris Ķesteris, Latviešu nacionāla apvienība Kanādā, valsts priekšsēdētājs, arī pārstāv Pretonija Trading un Latviešu redakciju Kanādā. Atēļ
paldies visiem par iepazīšanos. Tā līnija, mēs tādu karolīgi mēs neesam sagaidījuši. Tas, ko es sākumā gribēju, visam īsti izstāstīt to, tā saucamā valsts politiku,
diasporas jomā un kas ir tās lietas, kas attiecas vairākas komunikāciju jautājumus. Sākot ar jau pagājušā gada nogali aktualizējās šis komunikāciju jautājumus, Sādē ministrija organizēja diasporas mediju semināru, kas bija, var teikt, tā kā tāds gluži pirmais solis, bet jau tālāk rīcību, lai veidot un stiprināt sadarbību starp Latvijas un diasporas mediju. Marta sākumā šajā gadā valdībā tika izskatīts informatīvais ziņojums par ārlietu ministrijas un citu institūciju darbību, lai sadarbotos ar diasporu, un tika izvirzīti arī četri virzieni, kas ietver arī šo te komunikācijas aspektu. Zināms, varbūt dzirdēt šis jēdziens globālais Latvijas, kas bieži vien citreiz izskan tādu interpretāciju, vai tas būs kāds portāls, vai kas tas īsti būs. Šajā stadijā ar kapacāti, kas ir pašu laiku un ar savu veidu, kā arī institūciju idejām un uzstādījumiem, pašu laiku un globālais Latvijas šajā stadijā būtu kā koncepts, kā mēs labāk varam sadarboties gan Latvijas institūcijas savā starpā, lai nodrošinātu vienotu komunikāciju diasporas jomā, gan arī kā Latvijas valstī institūcijām sazināties gan ar diasporas organizācijām, diasporas medijām, gan arī individuālā līmenī. Tas, kas ir jau noticis šī gada sākumā, proti ārlietu ministrijā darba arī uzsākies, kas nozīmē, ka ārlietu ministrija arī ir mazliet lielāka kapacitāte, lai šīs aktivitātes veiktu. Un ārlietu ministrija pašlaik izstrādā atvērumu ārlietu ministrijas mājas lapā, kas būs diasporas jomai veltīts atvērums. Pie tā mēs esam sākuši darbu. Noteikti arī būs tā, ka mēs konsultēsimies gan ar Latvijas institūciju un komunikācijas speciālistiem, gan arī ar diasporas pārstāvjiem, lai šis atvērums būtu atbilstoši tām vēlmēm, ko diaspora sagaida. Bet jāņem vairāk, ka tas būs tieši ārlietu ministrijas institūcijas atvērums, kas nozīmē, ka tā būs arī ārlietu ministrijas politika diasporas jomā, un iespējams, ka tur varētu būt kaut kādas saites uz, piemēram, lietām, kas attiecas uz valsts nodarbinātības aģentūru, un proti, ka tas varētu veidoties kā tāds tīklis, no kura varētu atrast arī tā teikt formālāku, sausāku informāciju par atgriešanās iespējām. Vienlaikus arī mēs esam uzsākuši sadarbību ar portālu Latvijā V, kur arī plānots ir atvērums, bet arī tas ir izprāts stadijā. Un vēl tāda iniciatīva arī, ko gribētu arī, lai gads Dāniešu valsts kancelēs īsumā izstāsta, ir proti atkārtojot jau ideju par to, ka šajā komunikācija laikam tā ļoti nozīmīga instrumenta ir internetu platforma un sazināšanās savu sociālajiem tīkliem. Tad mēs to uzsveram un mēs to arī attīstīsim, bet soli, kur spēris valsts kancelē, ir izveidot atvērumu portālā draudiem no V, kas būtu valdības tā kā, komunikācijas instruments, lai uzrunātu gan Latvijas iedzīvotājs, gan tos, kas ir ārpus Latvijas, un varbūt gads tauriņš valsts kancelēs kā komunikācijas speciālisti sniegt īstu ieskatu, un varbūt sagaidīt arī kādu jūsu reakciju par tām, kādām sadaļām ir jābūt un kāda informācija mums dar.
Un jā, pareizi, kā Anija arī minēja, tad mēs valsts kancelē esam sākuši pie vienas mums šķiet ļoti nozīmīgas un sen gaidītas iniciatīvas valsts pārvaldes un precēšana valdības visas valsts pārvaldes klātbūtnes mums lielākajā nacionālajā sociālā tīklā traudienotē. Un konkrētāk mums ieceri veidot draugiem vēlē veidot valsts pārvaldes lapu. Tas ir viens tāds populārs komunikācijas instruments, šobrīd to veido gan dažādas lobija grupas, dažādi uzņēmēji, atsevišķi arī valsts pārvaldes iestādes, bet tāda visaptveroša, to varētu arī savu par tādu vienu pieturu vai pieturu sociālā tīklā draugiem vēl, vai tāds, kur šī nav, un tas ir tas, ko mēs ir daudz latviešu šeit pat dzīvojošie, Latvijā dzīvojošie, kuriem tad mēs vēlamies skaidrot tās sarežģītās nianses un lietas, kas tad, nu, kas vienozīgi ir valsts pārvaldējums, ir citās par birokrātiem, kas arī terminiem tādām lietām. Vēl viena lieta, kā jau internetu platformu, internetu mēdījumu pienākas, kādā veidā mēs prasāmies arī plašāk skaidrot dažādas valsts sniegās e-iespējas, kas ir e-pakalpoju, saciņas lietas un tā tālāk. Taču trešā lielā lieta, pateicoties tam, ka draugiem no vēl lieto un viena piektā daļa no, no šī portāla aktīviem lietotājiem ir tautieši ārvalstīs, mēs prasāmies kopā ar, ar Anliju un ar, ar daudziem citiem iesaistītiem vēlamies nomināt saikni ar tautiešu mārkastīs. Bet, ja trijos vai piecos vai septiņos vārdus jāpastāst par tā mērķi, kas ir mūsdienīgi un saistoši skaidrot valsts pārvaldi un dot iedzīvotājiem ērtu iespēju izdarboties valsts procesos. Protams, iespēja izdarboties valsts procesos arī šobrīd, taču vairāk mazāk tā, tie, tas ir sadrumstoties. Nu, mēs varam zvanīt kādas iestādes infotālu un mēs varam sūtīt savus jautājumus vai savus nespējās lietas uz kādu iestādes oficiālo e-pasta adresi. Taču pateicoties šai lapai un tajā brīdī šī lapa sāks savu darbu, tad šīs procesas būs daudz vienkāršāks, ja jums būs kāda lieta. Kas saistībā ar valsts pārvaldi tie tekstkaitu, mēs nodalīgi jautājiem, vai ir atgriešanos mājās un ar dzīvesveids deklarēšanu vai darbvietas atrašanu vai kādiem citiem jautājumiem, tad vienīgais, kas jums būtu jāatcerās, tad būtu šīs mājaslapas adreses, labas adreses un tādā veidā šis varētu būt starpnieks starp valsts iedzīvotāju un valsts piedarīgo un valsts pārvaldi. Un, kāpēc tad tas ir kāpēc šeit lapā jābūt vai kāpēc tad valsts pārvalde izvēlēsies tieši portāla draugiem no vē pirmkārt tas ir mūsu nacionālais valsts portāls ar ko mums ir pamastā poties tajā šobrīd ir 6000 aktīvo lietotāju un šeit 6000 kā jūs teica un arī iepriekš konferences prezentācija tikai viena piektā daļa no tiem atrodas ārpus Latvijas tie tautieši ārvalstīs un kopumā tā autori daudz lielāka, tie 5.200.000. Un tā ideja tāda, ka vēlreiz atkārtojot, ka valsts tādā veidā ir daudz tuvāk saviem iedzīvotājiem, viena lūpa stiepināt tālumā vai viens parols vai viena tikšķā tālumā, tādā veidā mēs arī nodrošinām saiku ar pilsoņiem, ne tikai tādā virzienā valsts komunicē ar tautu, bet arī otrā, kā pats vēl mēdīt šīs labas mēdzes, tādā veidā ir uzturēt dialogu un veidot apusēju komunikāciju. Tas vēl nav, kas vēl nav mazsvarīgi, ir tas, ka ar šo platformu mēs vēlamies radīt unikālu saturu un šo saturu radīt skaidrā vienkāršamā un saprotamā valodā. Un, tas ir mums kā valsts pārvalde izaicinājums, bet šāds mērķis mums ir nospraucis un to mēs paveiksim. Un vēl viena nozīmīga lieta, ko es varētu atzīmēt, ir tas, ka šādā veidā mēs centīsimies nodrošināt operatīvu saikni ar mūsu mērķa auditoriju. Un tas varbūt no mazsvarīgi arī cilvēkiem ārvalstīs, ka ja teiksim, jūs vēlaties sazvanīt vai parunāties kā iestāžē Latvijā, tad tās ir notiek izmaksas, kas jums, ko jums veido, tas samas telefons šajā platformā un sociālās tīklos šī komunikācija bez maksas. Un tā mums iecer, ka šādai lapai būtu jābūt atvērtas ir šī gada ugnetis un pagaidām viss rāda un proces notiek, lai tiešām šī gada ugnī mēs arī šo platu varētu
esam iniciatīvi, neko nezinu par to, un es redzu, ka mēs šeit esam, nu, es pasim vienu portālu nepārstāvu, kā teikt, es redzu, ka šeit ir, nu, vai konkrēti vai kolēģi. Un tad pirmais jautājums, vai šī iniciatīva tiks saskaņot un apspriest ar pārējiem šeit, vai tas ir tagad pirmā reize, ka pārējiem visi dzird par šo, tad tas ir mums jautājums?
Es pēc citu droši vien jautājumu pēc citiem, bet tas bija saskaņošana par to plašāko diskusiju. Nu jā, šī ir tā pirmā un skaitiski apjomīgāk, kā vismaz nav to arī zinības prezentācija, bet šo kādu laikā, kad šī ideja ir dzimusi pašā valsts pārvaldē, ne konkrēti valsts kanclerē, bet visā valsts pārvaldē kopumā, kad pirmā gada rudenī bija plāns prieks par valsts pārvaldes komunikāciju sociālos tīklos, un tad vien darba dot arī strādāt pie šīs idejas un šo ideju arī attīstīt. Tā kā šī ideja ir apspiesta valsts pārvaldē, bet tāpēc esmu arī šeit, lai šo ideju neskarīt tālāk un stāstīt arī jums par to.
Ideja vai tas jau ir
vēl? Institīva.
Es jau sāku notiek.
Tieši tā.
Jo, principā, arī tajā pašā Anneta ministrijas intratīvā ciņumā jau arī minētas, ka šis saucamies globāla latviešu koncepts ietver dažādas darbības tos, starp tā ir arī šī iniciatīva iestrādes, jo tā kā tiek veidot, līdz ar to, kā teikt, politiskā līmenī tas ir akcepts ir, un tagad esam nonākuši mēs tajā rīcībā, tāpēc arī mēs esam varbūt šeit, lai no jums sagaidīt vai nu kādus komentārus vai ierosinājumus, jo principā tas izaicinājums ir veidot šo saturu interesantu un saistošu diasporas pārstāvjiem.
Arī ņemt vērā tās diasporas vajadzības un vēlmes, jo tas mūsu mērķis, kā es teicu, ir veidot apusēju komunikāciju un veidot dialogu, un tāpēc mums ir nozīmīgi arī zināt un sajust tos vērķus, kas valda tautiešu ido ārvalstīs, lai mēs zinātu, kā mēs varētu būt vēl vairāk nozīmīgi un nozīmīgi.
Citā pastāstīt starpības starp valsts pārvaldes daugienē vēlāk un ārlietu ministrijas atvērāk, jo
tas
ir principā, tas ir mūsu visas Latvijas republikas, kas ir oficiālās vārds, un mēs viņam vispār ir laicīgi ārlietu ministrijas atvērāk.
Ja ir tā, ka diasporas politika arī pašlaik ir veidot tā, ka tā ir daudz instrukciju iesaiste. Kultūras ministrijas šī integrācijas politika, kuras starpā ir arī diasporas tematika. Un ņemot vērā ārlietu ministrijas tiešo kontaktu ar diasporas pārstāvjiem, savu rezolūciju un pārstāvniecību tīklu, tad mēs ieņemam savu lomu un atbildību šajā politikā. Un tādēļ ārlietu ministrijas mājas lapā tiks veidot šī sadarbība kā viena no ārlietu politikas prioritātēm. Līdz ar to tā ietvērtu informāciju, kas saistītos, kas pašlaik patiesībā ir tagad arī ir daļa no tādas teikt formālās informācijas, ir par tiem pakalpojumiem, kurus veids, piemēram, vēstniecības, kas saistīts arī ar pasu noformēšanu, kas būs ļoti aktuāli arī tad, kad stāsies spēkā pilsonības likuma grozījumi, kad cilvēkiem būs nepieciešama informācija. Ja to tā ietvērst tādu, teikt, sausāku informācijas ar formalitātiem, tur būs linki uz vai baneri uz vietnē, kas ir saistīts, piemēram, arī ar atgriešanās iespējām, vai tā būs NVA portāls, vai arī citu iesaistītu atbildīgu instrukciju portāli. Mēs arī mēģinātu veidot arī tādu šo te jaunu sadaļu, kur vēstniecības, piemēram, ziņo par aktualitātēm kopienas dzīvē. Ļoti daudz arī vēstniecības ir aktīvas, tieši izplatot ziņas par to, kas notiek kopienas dzīvē, kāda pasākuma. Tas, var teikt, kam ir šī pievienotā vērtība, gan draugiem vēl vēl, ka tas būs tieši kā sociālais tīklis. Ārlietu ministrijas mājaslapas atvērums būs kā sadaļa, kas kalpos kā informācija un vieta, kur nokļūt kaut kur citur. Savukārt tā platforma būs iespēja, ko piedāvā sociālo tīklu iespējas. Līdz ar to tā var būt, izņemot gads, var papildināt.
Tā ir viena lieta, jo es sagauju līdz arī konferences saturam iepriekšu, un tur arī kolēģi atzīmē šo sociālo tīklu nozīmību. Mums ir laikmetā vēl viena lieta, ja ārlietu ministrijā tiešām būs šis ārlietu ministrijā, informācijas resursi un vieta, tēmu kopums un lūks ir daudz plašāks. Es arī priekš piemērts varētu būt tiešām to varētu savu par tādu vienu pieturu vai pieturu, tās pārvalsts pieturu sociālās tīkā.
Jo arī tāds nākamais solis, ka mēs tiktu ar šo pamatlieku un galā arī būt arī plašāk darbošanās arī sociālos tīklus, kur mēs arī vairāk instrukcijas savā starpā sadarbotos. Kurš laikas tā kā, nu, gribam šeit runāt par tādām reālām lietām, kas notiek, un pēc tam skatīties uz priekšu, kā attīstīt arī, piemēram, jā, par laiku arī šis globāla latviešu iedzienas varētu parādīties jau kā aktīva vieta, piemēram, arī sociālo tīklu vidē. Bet šis ir tas, tas kas, pie kā mēs esam arī nonākuši kā pie reālas darbības. Būtu vēl kādi sociālo tīklu platformu, un arī, nu, kāds sakot, viens portāls, viena vietne. Paš laikā mēs to varētu mēģināt risināt, ka tā kā arī ārlietu ministrijas ietveros taps darba grupa, kas būs zem integrācijas politikas uzraudzības padomes, kā darba grupa, lai veicinātu starp institūciju sadarbību, tas viens ierosinājums būtu veidot arī šo te institūciju sadarbību, lai mēs tiktos, mēs izrunātu, saprast, kādas ir aktuālās lietas un kā reāli praktiski sadarbotos, piemēram, nu, vienkāršā vārdu sakot cauri internetu vietnēm. Ja mēs tagad nevaram nodrošināt to, diasporas pārstāvs ienāk vienā portālā un atrod visus jaunumus, tad tas, kā mēs to tagad varam risināt, ka, piemēram, ārlietu ministrijas mājaslapā ir atslēgas lietas, kas iedzīvo ārlietu ministrijas darbību, un vai nu baneri, vai linki, vai iespēja ielūkoties, tad ar to arī tiespaušu pārstāvēm būtu, tā kā, nu, arī aizrāt savu aktivitāti, arī meklējot informāciju, jo šlaik nav tāda iespēja, kā es minēju par šo ideālo portālu variantu. Bet tas ir tas, pie kā mēs tagad arī mēģinām strādāt, sadarboties ar institucijām, jo, principā, tās ļoti bieži vien pavisam vienkāršas darbības, ja ir kāda sadaļa, tad tur ir vai nu tās sadaļas tiek veidotas tā, ka ir viegli uzklikšināt un atrast, vai arī, nu jā, mēs vienkārši to varētu risināt kā nākamo rītu, tā teikt, izaicinājumu, tikai intensīvi strādāt starp institūcijām, ko veiks ārlietu ministrijas pāraudzībā šī darba grupa tieši komunikācija aspektos. Jo tā ir arī tādā, nu, reāla problēma, ko saskars diasporu pārstāvju. Tas, kas būs ārlietu ministrijas mājaslapā, noteikti būs tās ziņas, kas ir saistītas ar ārlietu ministrijas darbību diasporas politikas jomā un arī vēstniecību darbu. Vienkārši pēc tā uzstādījumies ārlietu ministrijas lapā šajā formātā nevaram likt, piemēram, visas ziņas, kas ir saistītas ar diasporas jomā. Bet tas noteikti ir, nu, nākotnes izaicinājums un jautājums. Vienkārši jāskatās, ir tās iniciatīvas, kas eksistē pašlaik, varbūt arī galva draugiem LV būtu tāda iespēja, kur atkal nonākt uz tām atbilstošām vietnēm, vai arī, piemēram, tā iniciatīva, par kuru tad otrā daļā varētu arī Indulis Bērziņš pastāstīt, kas ir šis latviešu komportāls, kas būtu kā vietne, kur kopienas ir reģistrējušās uztur aktīvus savus profilus, un iespējams arī tur varētu būt tāda informācija, kas kaut ar to lasītāju novēr līdz, nezinu, vienam interesē, kā uztaisīt, un kur uztaisīt pasi, vienam interesē reāli darbu piedāvājumu iespējas, citam interesē kaut kāda ceļošana saistīta jautājuma.
Paldies, Tāna. valsts pārvaldes lapu, un mazāk tās palīdzīgi, tad nopūdot jautājumu, tad mēs šeit tieks tās labs izveidē, un mēs esam iesaistīgi, un meklējiem atbildes šo jautājumu.
Ideāli, jūs esat ļoti jauna, bet pirms nopietnas laika bija Kastēnam ministrī, kur bija tieši uzdev, nu, kad es rakstīju, un viņi man atbildēja uz to jautājumu, kurš man iesveicu. Šis bija pats labākais, kas šodien dzirdēju.
Nu jā, bet tāda instrukcija vairs nepastāv, mēs tur, kur mēs tagad esam.
Jā, šis bija pats labākais, kurš jā. Ja pieņemsim ar finanšu ministrī, mēs tā arī netikām skaidrībā, vai mums nulles deklarācijas jāizpīdot vai ne. Un bija divas pilnīgi pretējas atbildības. Vien, jūs neesat rezidenti, jums nav jāaizpild, otra atbildi, jūs neesat vidā iesniegušas iesniegumu, kad jūs neesat, kad jūs esat izbraukuši no valsts, un jums ir jāiesniegt tā no deklarācija.
Jo tas, ko mēs te varam izsināt, ir tieši tos komunikāciju jautājumi, tas, ka ir kaut kādi konkrēti jautājumi ar instrukciju vai kaut kādiem likumiem, to tas jau būtu cits, bet tas, ko arī Gats un mēs abi runājam par to, ka mēs mēģinātu atvieglot šo iespēju, mēs iespēju veicināt, jā, apstākus, lai ir vieglāk atrast aktuālu informāciju.
Piemēram, šis jautājums.
Mēs to arī turpināsim, tas ir izaicinājums.
Zinzēji, kad ir tās nometnes uzdot vai iedodiet man linku, es nevaru to linku atrast. Kur tad ir tās nometnes? Tā nauda izgrūst, es pat neesmu dzirdējis, kur tas ir.
Jā, tas ir parādīt, atbildi ir, ko viņi būs.
Jā, tā, es gribēju iepazīstināt arī ar Karolīnu Zobenīstu. Viņa šajā gadījumā pārstāv tiespārs mediju. Un tā kā otrajā stundā mēs vairāk gaidīsim prezentāciju tā kā tēzes un idejas no tiesprāžu pārstāvju puses, bet tas, ko vēl mēs šajā stundā varam vēl izrunāt, ir tā kā eksistē šī te problēma par to, ka nav vienas vietas portāls vai viena vieta, kur atrast informāciju, un nav varbūt vēl izveidot tādu vienādu komunikāciju. Mēs varētu tagad diskutēt par tām praktiskām iespējām, kā mēs ikdienā varam sadarboties. Jo kopš es sāku strādāt ārlietu ministrijā, es sāku uzturēt ciešā kontakta ar tiesparus mēdījiem, mēdījiem iesaistīt arī Latvijas institūcijas, lai komunicētu arī uzreiz par tiešo, ja ir kāda izplatāna informācija. Vai jums šajā jautājumā būtu kādi ierosinājumi, proti, kas ir tas, ko jūs sadarbībā sagaidītu no Latvijas institūciju pārstāvjiem, kas būtu praktiski jums noderīga?
Principā ir pieredze, kā latviešiem sadarbojoties, ja?
Kā to tieši kā Latvijas institūcijas varētu vairāk sadarboties ar diasporas mēdiem, ja man vairāk viņu vajadzības un...
Principā nav institūcijas latviešiem, pēc kā institūcija tas atpaties savu iespēju, ja?
Nu, šī gadījumā, jā, mēs pārstāvam valsts sektoru, mums ir tā interese, kā mēs no valsts institūcijas...
Bet katru dienu mēs varam būt starp mums tikšanas, ja, tas ir vienkārši cilvēks tikšanas. Un tur būtu jautājumi, kā jāreģēt. Nezvādīt nekur, ja, neiet internetā, bet uzreiz, ja, un tur būtu lasītis. Un tu esi vārīt.
Jā,
bet
kā tieši jūs tā kā
piemērus? Nu, piemērus man ir tās vakar Rīgas, ja, divi jaunaši no paša rīta, no jautā, kungs, varbūt jūs palīdzat man 30 gadījumu.
Vai jums arī jūs ir tā kā diasporas mediju pārstāvis vai no kopējams? Nu, šī gadījumā mēs vienkārši gribam to laiku izmantot, lai runātu par reālu situāciju, tiesporas mēdījas, viņa problēmas, vajadzību vai kopienas. Es atmenos, bet, nu, varbūt svarāt.
Tas pirmais varbūt būtu, ka to ir preses relīzes, ja varētu svarīt, bet aizinu, lai man, es veidoju vienu pati to portālu, visu informāciju gatavoju, un daudz laika aizņem ejot, teiksim, 10 dažādās mājas lapās, un tad meklējot, un, ko vēstniecība ir sagatavojis, kādas paziņojumas presē, ko ārlietu ministrijā ir vēl atsevišķi kultūras ministrijai vai...
Jo pašlaik ir tā, ka mēs esam no ārlietu uzturām tiesnošu mediju listu, kur mēs arī papildinām.
Nu, jau pēdējā laikā tas ir tā kā jā.
Nu jā, tas ir iesācis. Tad ar to tā ideja būtu aicināt arī Latvijas institūciju pārstāvis komunikāciju, jo mēs principā sākam no šo listu dalīties un aicinām atbilstoši tēmai to reāli darīt praktiski. Bet tas, ko mēs varbūt nevaram nodrošināt, varbūt tas nav primārs uzdevums, ka un arī tiesnošu mediju pašiem jāmeklē saikni ar Latvijas mediju, tur jāskatās, kādas tā sadarbība. Bet no valsts institūciju puses, jā, tā būtu reāla rīcība, ka jūs nu, sagaidītu arī gan tiesnošu mediju par tiešo
informāciju,
kas attiektos uz
Jo kaut kāda sadarbība jau ir izveidojusies ar vairākiem medijiem tieši, bet nu, viens pārpublicē to ziņu, viens nepārpublicē, un tā ir tāda meklēšana, bet varbūt patiesībā ministrija ir kāda presa relīze palaidusi, kas varbūt vispār nav nopublicēta vai...
Mm-hmm. Kas tieši būtu interesanti, kā jūs
būtu interesanti.
Es domāju, tā ir, to mēs arī mēģinām, ka šlaik risinām, un pēc tā strādāt, to mēs noteikti arī likt arī kā
teiks galvenais. Tur bija finansējums paredzēts kaut kāds reemigrācijas plānā, vai nevar šo finansējumu novirzīt, pieņemsim uz to BNS, saņem vai let, un tur ir sadaļa, kur viss aizsūtās preses relīzes. Nu, ja viss var tiem zālu un izlās. Nu, mēs viņu pērkam, bet es saprotu, ka tāds mājas lapas viņas netirks, jā. Bet ja bija tas finansējums, atkal kā pareizi izmantot to finansējumu. To pat ne, viņas ir pa sadaļām, kāda tā sadaļa lietē un BNS maksā, jā. Nu, kaut kā to būs ir tā bezmaksas sadaļa, tā preses relīzes, kur viss ir sūtījums.
Viens jautājums tas, ka emigrācijas plāns vēl Saimā, tiek skatīts, tiks skatīts ministru kabinetā, tas ir procesā, un to arī viss, kas attiecas arī uz papildus finansējumu, otrs punkts ir tas, ka tā būtu atsevišķa tēma par to, kā mēs, vai mēs uzrunātu BNS un Letu aģentūras veikt šādu te ierosinājumu, jo tas, ko mēs primāri varam darīt, tas, kas attiecas uz valsts pārvaldu funkcijām. Bet tas, ko mēs arī ar vakardienu Karolīnu runājam par to, ka mēs paši diasporas mēdījus aicināt arī būt aktīvi šiem sadarbībām ar Latvijas mēdīju. Jo primāri tas, ko mēs veiktu, būtu tieši valsts institūcija darbība un aicināt diasporas mēdījus un pašiem arī aktīvi meklēt tās sadarbības iespējas, jo sadarb tās arī eksistē un tās tiek tā kā turpinātas.
Tā, piemēram, tā kā saima.
Man
jautājums, vai kā institūcija sadarbojas ar LB portālu, kas ir Latvijas vēstnešu portāls. Mēs nevaram atviešam ar viņu atbalstu, pārpublicējam rakstus skaidrojumus par likumiem, kas būtu tieši saistoši diasporā dzīvojušiem. Mēs domājam, ka būtu ļoti vērtīgi izmantot viņu ekspertīzi un viņu resursus pasniegt. Sarežģīta informācija ļoti vienkārši. Un viņi arī veido nelielu apkopojumu ar preselīzēm no valsts institūcijām, bet viņi, manuprāt, neapkopo visu tajā dienā izsūtītās relīzes. Tad varbūt, ka jums ir uzrunāt, ka viņi var vairāk un plašāk tieši diezbolus sabiedrībā piedāvāt skaidrojumus un tā tālāk. Jo savulaik viņi atsaucās mūsu lūgumu un izveidoja īpašu rakstu par naudas piramīdām. Ja tā bija Anglijā vienbrīgi ļoti sāpīga problēma atsevišķos rajonos, kur bija daudz latvieši, un ar vēstniecību mēs par to runājām, ka mēs jāpasniedz kaut kādu informāciju par to, cik kāds tas ir lasus. Un pateicoties LV portālām šis raksts, ko mēs arī tur noklucējām un izplatījām. Es domāju, ka šis ir lielisks resurs, ko valsts institūcijas ir plašāk izmantot.
Jo pašu laiku portālu Latvijā bija tā, ka jau sadarība tika uzsākta, mainījās nedaudz ar vadību portālu, to saistībā ar aģentūru, un līdz ar to mēs tagad esam uzsākuši sarunu par to, ka jā, mēs šo ideju turpinām, un runa būtu par šo te savai tā kā sādai vai atvērumu, kas būtu, un mēs varam ņemt vērā šos ieteikumus, izmantot šo kā resursu, ja tā ir tāda vieta, kur arī piespārs pārstāvi jūt, par to, kā mēs tad to atzīmētu. Vai būtu kā vēl tā kā ierosinājumi, mums darba grupā no diasporas puses ir gan, var teikt, lielāk spēcīgāk mēdīgi, gan arī, piemēram, biedrības, kurām ir mājas lapas un kurām nav tāda, varbūt teikt, masu mēdīju spēks, un kāds no šiem pārstāvjiem varētu paust kādu savu rosinājumu vai ideju ar šo jautājumu.
Es vēl pieprecizēšu to iepriekšējo ideju, man liekas, un galvenā netiek pareizi formulēta, ka tā ideja ir, ja jūs virzīsiet starp institūcijas sadarbību, bet, principā, vienīgais, ko vajag, ir, ja no visām valsts institūcijām katru dienu nāk ārā preses relīzes, lai ievieš kategoriju diasporu, lai, teiksim, visas preses relīzes, kas ir saistīts ar diasporu, iekrīt vienā groziņā, un Latvija LV kaut vai ir vienkārši RSS, Fīns, kur no Latvijā lētējā sadaļā, kas tiks izveidot, un tiks apkūpot statiskā informācija, vienkārši iegot lakus, tagad RSS Fīns, kur augumās atlasās visas preses ziņas no institūcijām, kas saistīts ar diasporu.
Jā, tas jautājums, kas mums tad ir Latvijā vadīt, nu tā kā
pārķāt. Tā problēma drīzāk starp institūcijām, lai katra institūcija spētu tehniski to identificēt, ka šī ziņa ir saistīta diasporā.
Tas ir arī tas, ko mēs varētu kā izvirzīt kā nākamo izaicinājumu. Lai nākamā gada konferencē būtu rezultāts, jo, jā, ok, mēs te to piefiksētu un cerums ar portālu vadību jau ir sākšās, un mēs varētu to aktualizēt jau pavisam drīz, nu, kā tas varētu izskatīties reāli. Vai būtu vēl kāds, tā kā sagaidītāji komentāri no te kopiem jums?
Jā, īstenībā mans komentārs ir saistīts ar to, kāda veida informācija un kā to pasniedz valsts iestādes, jo mums ir online datu bāze, kur ir ļoti vienkārši katram, nu, ieliekam informāciju, lai cilvēks saprast, nu, ko no viņa gaida vai ko viņam piedāvā, kur tas notiks, kāpēc, un visbiežāk ir jāpārzinā, lai noskaidrot, nu, ko tad īsti grib, jā, jo mēs jau to mūsu ziņu var izlasīt, jebkurš, jebkur izglītība, jā, jebkur, un lai būtu saprotami, tāpēc varbūt ir jābūt kaut kādā vienošanās par to, kas ir tā obligātā informācija, ko ielikt ziņā, jo preses relīzes var sarakstīt daudz, bet tam pārtulkot, lai cilvēks saprot, kā tas uz viņu attiecās.
Nu, tas ir tāds atsevišķu instrukciju jautājums, ko mēs varam nodrošināt, ka mēs varam aicināt veidot šo materiālus, mēs varam nodrošināt, ka visi veidot to pēc preses relīzes principiem, tas jau būtu
cits jautājums. Ir kaut kādi 5-6 jautājumi, uz kuriem obligāti ir jāatbild, un bieži vien kāds viens vai divi pazūd, un tam ir jāpārzvan un jāpārprasa, lai publicētu.
Nu tā, jūs ideja būtu arī, lai tā informācija visi sniegta, būtu skaidra un saprotama.
Jā.
Jā, tas būtu tikai pašsaprotam, bet to mēs saskaramies ar ikdienā. Ar informāciju, kas varbūt pat nav tieši no diasporai paredzēt kopumā sabiedrībai. Bet, nu, tā kā teikt, uzlabojumi ir, jo valsts pārvaldes institūcijas tiek aicināts tev saprotamākā valodā uzrunāt savu auditoriju. Būtu vēl kāds komentārs saistībā ar šo sadarbības jautājumu, tiešām aicinātu biedrību pārstāvis, kam ir savi portāli, kuriem varbūt ikdienā tā darbība nav tik varbūt aktīva kā lielajiem, teiksim, tā lielajiem medijiem.
Tas varbūt mazāk skar valsts izstādes, bet savstarpēju sadarbību varbūt varētu uzlabot tāda kā vienošanās par pārpublicēšanu. Ja teiksim, nezinu, Beļģijas asociācija apvienība ir sagatavojusi kādu rakstu vai materiālu, kas šķiet interesants varbūt Anglijas latviešiem, tad...
Nu jā, tas jau būtu arī šis te...
Varbūt teikt savādā pagājušajā...
Sākumā.
Jā, rudens konferences.
Savādā
jūs jau vienojāties par
to. Jā, tas jau arī nebija šajā seminārā, bet... Par tām iespējām, ja mēs nonākam atkal līdz kaut kādam citam nu, sadarbības jau virzienā, tas būtu tas, ko mēs varbūt sākt darīt, ir šīs institūcijas sadarbības tad
nu,
ar diasporu, un tad, domā, tas varētu tā kā teikt līmenī attīstība, kas attiec uz pārpublicēšanu ļoti bieži, tas tiešām ir jau konkrēts sarunas ar organizāciju vai mēdīju vai pamīdzīgi, jo tur eksistē arī šis tev par tiesību jautājums, un varbūt tas ir tas racerišķi izrunājums.
Bet tas jau īstenībā ir kaut kas, ko mēs varam veikt tūlītās tagad, nu, ir, jā, ja mēs kā ārzemes mēdījām.
Tieši tā.
Nu, mēs runājam par Latvijas mēdījiem, mums ir situācijas, ka mēs, viņi mums nāk prasa padomu, un tad mēs viņiem sakam, mēs dosim, ja mēs varam to pārpublicēt. Un, protams, tad tūlītās ir tā sadarbība, un tas pats var tieši notiek ar tām sabiedrībām, un tas mēs paliekam ir to darīt, mēs tūlīt varam sākt.
Jā, būtu kāds vēl no pārstāvjiem vēlētos palikt savu viedokli, ierosinājumu. Mums ir palikuši 10 minūtes, tā kā tiešām laiks ir
ierobežots, tad tas, ko mēs mūs šajās pēdējās minūtēs tiešām izvilksim pēc tam laukā, kā teikās, tās lietas, proti praktiskas, reāls darbības, ko mēs varētu uzlikt kā mēķi nākamajai konferencei, kad pastiprināt šo starp institūciju sadarbību, ko varētu arī, jo priekšnāc ir ļaut arī izdarīt, un tad veidot tādu, tā kā attīstīt šo tīklu, jo runājot arī kopumā par šo te diasporas kopienu, diasporas mēdīju ainu, ar ko mēs ikdienā tā kā saskaramies, ir tā, ka mēs ļoti bieži neapzināmies, cik galā ir kopienu vai mēdīju pārstāvju, jo ir tā, mēdīju kā, jo ir tā, ka nāk jauni, kādi vairs nepastāv, ir tādi, kas ir aktīvāki, ir tādi, kas, piemēram, ir aktīvāki mītnes zemē, un ar kuriem mums varbūt nav tāds kontakts, tāpēc arī mēs gribētu turpināt šo darbu, lai mēs atzinātu, kāda ir šī te, tā kā vajag teikt, es tādu veidu, kā datu bāzi, un vienkārši ar šiem konferences dalībniekiem šeit mēs, tā teikt, dalītos ar informāciju. Proti tā praktiskā darbība būtu tāda, ka starp institūciju mēs varētu veidot šo te komunikātoru vai no grupu vai darbu grupu vai kādu nosaukt tā, tiktos apspriest šos te jautājumus, dalītos ar informāciju savukārt diasporas organizācijā, medijām, mēs dot tā kā atgriezinisko saiti, kādi ir šie te jaunumi un kādas ir šīs sadarbības iespējas, proti tā kā informētu, ko mēs Latvijā sastrādājam šajā jomā. Tas, man liekas, ir tas, pie kā būtu jāstrādā. Par to vienas vietas principu, jā, tā ir tā izvirzītā problēma, to tad mēs varētu risināt ar to, ka, ja veidotu šo institūciju sadarbību, tad mājas lapā nevar nodrošināt, ka katru institūciju tagad veidot šo datorēnu diasporē, tas visdrīzāk nebūs iespējams, bet veicināt, lai mēs kopīgi varētu, tā teikt, varbūt savos portālus izvietot vismaz banerus vai linkus saistībā šo te aktuālu informāciju laiku, diasporas pārstāvju vienmāk orientēties. Vai būtu vēl kāds ierosinājums, ko mēs varam tā kā darba grupas sesijā izvirzīt kā reāli praktisku darbību no tā, ko mēs iepriekš jau esam izrunājuši. Otrā daļā mēs tad vairāk runāsim tieši par diasporas mediju darbību, kādiem problēmu jautājumiem.
Tas ir viens vērtājums, tieši par šo arī ministrijas atvēru un draugiem LV, un Latku vai tās, kas tikai latviešu valodā, tad arī tieši priekni angļu valodā.
Nu, primāri, piemēram, par arī ministrijas atvērumu, es domāju, ka primāri tas ir valsts valodā, latviešu valodā, jo arī šī te mērķa grupa, mēs, protams, neizslēdzam tautiešu, kas varbūt nav piemēram latviešu valodā runājoši, bet tas jau būtu, tā teikt, nākamais lēmums, vai tas ir tādā, ar šī, nu, piemēram, nezinu, piemēram, krievu valodā, ja, jo valsts valodā, institūcija mājaslaps ir valsts valodā, arī ministrija arī ir angļu valodā, tāpēc, ka šī tas starptautiskā pieskaņa. Vai kāds nebūtu kāds komentārs, jo te ir runas par valsts valodā?
Draugu lākā notiek būs valsts valodā. Protams, ja ir kāds spēcīgi argumenti, kāpēc vajadzētu šo valodu pakrašanā, par to mēs varam diskutēt, bet pirmā vērā tā mērķu autorija, un mērķu autorijas kopums ir latviski runājuši, līdz ar to arī tā komunikācijas valoda būs atvišķi.
Es jau varu vairāk būt arī tā kā par angļu valodu šī gadījumā, vai ne?
Nu, jā. Es varu tikai, man liekas, ka es sarežētu draugiem jau reāli problēmu. Tas ir angļas runājuši, kas ir Amerikā, Kanādā, Austrālijā, arī Irijā un Lielbritānijā. Viņus jau otrā, trešā pavēles bieži vienā nerunā latviski. Tik labi varētu tās arī traukiet jau, lai informācija arī izmantot.
Viņi arī bieži vien nav trākos vēl, lai?
Tas arī.
Vairāk reizes,
tas
ir
trākos. Tas arī stāvīt reizes,
jā. Jā, to mēs arī apzināmies, ka ir vairāk tās mēģinības, kas darbojas Facebookā, ir tāds, kas draugiem LV un Twitterī, jā, tad tad tas, tas tā kā tiek apzināts, bet saprot, ka šis ir arī tāds, nu, sākt ar šo teikt nacionālo sociālo mēdiju, un varbūt arī iet tā kā tālāk, bet par to valodu, jā, nu, jā, valsts valodā tas jautājums, vai tas varētu kaut kad arī pārtapt, piemēram, angļu valodā, lai uzrunātu, to auditoriju, bet tajā par brīdī, tajā mēs sākam kā par daudzām citām valodām, citām mītnesēmēm, un tad tas jau pavēr daudz plašāko jautājumu, ko mēs iesvēru spētu tā, nevinošanā. Kā mums, domāju, sāksim ar valsts valodu pēc visiem valsts valodas likumiem, un tad...
Viens pēc likuma valodas, es tā, tik tā lielākā autorija, man ko jāsāk, tad jau tiešām tālāk mēs mums darīties autors ar vienu valodu.
Man arī patiesībā tas jautājums radās, kas Dainai, ka nu, tas ir valstī piederošs produkts, kas tiek veidots. Viņš iet vienā privātā mēdījā, kurā nav visi, vai ne? Ko es galīgi neizslēdzu? Protams, tā ir pareizā drošai izvēle, ja mēs runājam par autoriju, nu tā ir lielākā autorija. Bet, man liekas, valsts radīts produkts nevar būt ekskluzīvi ierobežots privātā. Viņam būtu jāiet, lai viņš ir draugos, bet tam būtu jāiet, man liekas, arī... Nu, kaut kādā Latvijas institūtā, šī ir Facebook lapa, vai ne? Kāpēc ar to nevarētu arī iet?
Mēs esam bijuši Latvijā šīs Latvijas institūta Facebook lapas tapšanā, un tur ir cik, cik mērķi autori.
Tur ir cik mērķi autori, tur ir daudz sekotāji, kas ir tiespārs pārstāvi.
Tas, ko gribētu teikt un atbildēt uz šo, ir tas, ka, nu, draugi vēl ir privātas portāls, protams, bet tie, kurā gribētu, tur ir tā autori, tā lielā autori, kur ir, nu, ja mēs samēram efektivitāti un izdevumu, tad tur ir efektīvāk līdz lētāk šo autoru uzrunāt. Ar vienu lietu, un otru lietu, es līvi, tā varētu teikt, ka es arī spējušies draugiem LVS portālā, arī tiem ir piekļu draugiem vai lapēm to saturam. Varbūt tā funkcionalitāte tie nav tik plaša, taču saturs, kas tur tiek un tiks publicēts, tas ir pieejams, ja kuram internetu lietotājiem arī tad, ja tas nav problēma vai lietu.
Mm-hmm. Ja runāt arī par mērķu grupu, viena lieta, ko mēs apzināmies, protams, ka draugiem no arī nav, ka vienais sociālais tīkls dažādas mērķu grupas darbojas citos portālus, tad ir vairāk līnijas pārstāvšu, vairāk ir Facebook lapā, un otrā ir par to pašu diasporas mērķu, pašu mērķu daudzveidību, kā viņš ir dažādie vēstījumi, un eksistē jaunā emigrācija, kas ir valstīts vairāk uz ekonomiskiem apsvērumiem, iespējami meklēt vairāk šo te informāciju par apciešanās iespējām, un tad eksistē arī trīmas paudzi, kas, kuras vairāk mēģis ir uzturēt saikni un komunicēt atvalsti. Vairāk kaut kādas tādas lietas varbūt par pasākumiem, un tāpat arī šo dziesmu svētku laiku kādu informāciju, un tas tas, ko mēs apzināmies, un tas, ko var darīt arī šajā gadījumā, ko mēs arī darīsim, ir pieminētā vai darba grupā, kas, kur institucijas satiktos un skatītos, kā viņi caur šiem sociālajiem tīkliem var tā kā sadarboties un iespējams mainīties, mainīties ar simtiem sekotājiem vai nu, tomēr tā ir tā kā vienots mēķis ir, ka mēs veidojam kopīgu tīklu.
Runājot par to Latvijas Facebook lapu, tur jau īstenībā jau nu, notiek saiknes uzturēšana un dibināšana, jo Latvijas institūtam ir vairāk piemēra to, kā šajā te ar šīs lapas starpniecību kāds diasporas pārstāvs vai kāds vienkārši citauties, kurš inicijās par Latviju ir uzrunājis šīs lapas administrators un Latvijas institūts atbilstoši savai nu, kompetenci, kuras labākai gribai atbildu un palīdz šiem iedzīvotiem. Tā kā, īstenībā, tur jau pusi soli, šo Facebook jau tajā kontaktu dibināšanā jau ir iet uz priekšu. Tā kā, tur tiešām tiek Facebookā tie jau izmantot.
Es tikai gribēju piebilst, ka Facebookam ir tā milzīgā priekšrocība tieši diasporas ideja, ka būtībā ir modernos telefons, kur nopēc viss ir Facebook funkcija. Un, ja tu nav, ja tu nelieto datoru tik daudz, ka tev darbā no dators jālieto, tad telefons un Facebooks tur ir veids, kā uzināt par notikumiem. Tā kā, es domāju, ierosinās būtu arī, ka mums atstās iespēju šo informāciju, ko jūs vēlaties draugu lapā, jau arī Facebookā pēc iespējas ātrāk, jo tas būtu ātrākais veids, kā sasniegt šo auditoriju diasporā. Tas Facebooks ir, tas ir veids, kas tiešām strādā.
Nē, mēs daudzamies, un tieši tāpēc šī Latvijas lapa Facebookā ir tapus pirms gadus puslodis atpakaļ un diezgan veiksmīgi strādā. Un tas, ko mēs varam domāt, mēs varam ar Latvijas institūtu runāt un meklēt un saskarst punktus, kādi vairāk. Jau šobrīd, es nezinu, vai jūs esat sapratājuši ar pieķīvēru Latviju, Latvijā cilvēku. Jā, bet nu, jau šobrīd tur viss, kas ir Latvija un tā šīs nacionālās lietas, par kurām mēs tāpojamies un kur, tas, kas, ir, kas mums ir svarīgs un būtis pārēstīt kāds vai tur.
Tas tur ir, tur nav tā praktiskā informācija, kas attiecīgi būtu jūsu draugu labā. Jā, var arī būt tur normālāk, kas saka, ka administrija savā. Tur bija kā
Jā, turpinot šo domu, vai nebūtu tā, ka ar informāciju glabātos ekskluzīvajās mājaslapusēs, varētu arī Paulus institūciju atvērt ar datu formatā, kaut ko glabāt. Es kanēju arī domu par RSS varotnēm, bet varētu arī izmantot web services arī, varētu arī mobiliem telefoniem, planšiem datoriem pieslēgties un tā būtu vispār vairāk atvērtāks un tad iespūs mēģi varēt arī caur saviem kvartāliem.
Kad ar tehniskāku sistēmu, lai
uzreiz prezentēt savās novietnēs.
Par to mēs varētu, nu kaut kādas iestrādes varētu, ne garāk tā, ka katra institūcija varētu to nodrošināt. Mēs varam aicināt, mēs varam uzrunāt vairāk tās atbildīgās institūcijas, kuras strādā vairāk ar šo mērķu grupu. Bet mēs varam garantēt, bet
mēs
noteikti ir
jāarī. Tas nozīmē, ka Latvijas institūcijām ir būtu jāatvērst savu datubāzi.
Bet jūs domājat datubāzi, kurās tiek pulcēts, vai kurās būtu pieejams preslīdīs, vai
kādā? Preslīdīs, varbūt e-pakalpojums, varbūt not, kalendrārs, pasākums.
E-pakalpojums pieejami. Preslīdīs, tur jāstās, kā to izdīt. Viena versija tiešām bezmaksas produkts, kur pieejams preslīdīs. Tāpēc ir uzdevot jautājumu, kur ir informācija, kas tas būtu noderīgi.
Un man nākamais jautājums ir arī, vai ir izpētījis, ko kā lietotājs īs, kāda informācija šādas saņem.
Ja runāju, man
visiem jau rādas
atrast. Jā, piemēram, Latvijas un CLB man nekas diezgan nelietojams.
Es atlīdzu šlaik izstrādā jaunu šo portālu, kas ir daudz interaktīvāks un ētāk lietojams.
Jā, tā viena lieta par to izpēti, jo ārvalsts latviešu vajadzībām ir kaut kas pētīts, un cik tas ir iespējams arī kontekstā strādājot pie draugiem no labs, mēs esam pētījuši daudzās nobiedru grupas, kur pulcējās mūsu patiešu ārvalstīs, bet tas, ko es vēlētos aizstāt, ir kurā brīdī, un ja vien ir kāda iespēja, tad tiešām paust savas idejas un priekšmūkstus, kas tad būtu nepieciešams, jo sociālā tīkla un arī mēs nemitīgi attīstamies, izlīdzējāmies un pilnveidojāmies, un tāpēc būtas arī tik brīdi, kad vien ir kāds priekšpums, tad runāt par šo draugiem vēlāk, mēs esam atvērti. Es esmu uzmīgāt pateicis, ka saņem priekšpums.
Jo mēs
arī radās priekšlikums, ka būtu vērts izveidot šīs labas tapšanas gaitā tāda sabiedris padoma, kurā vienkārši uzaicināt jau eksistējošu ārpus Latvijas strādājušu mēdīju vadītājs, kur jau zina tomēr to savus autorijas vajadzības. Un tieši tādā sabiedriskā veidā, kas varētu visu laiku, uz kuriem varētu testēt, vai to vajag vai nevajag. Jā, un arī tās tehniskās iespējas.
Jā, jo visām tām labām savu statistiku apgaram apskaties, ko tam labs.
Bet kaut kāds iestrādes mēs tajā veidojam, jo ir tā, ka kaut kādi visam vienkārši formā ēpastu, kur es jūs uzrunāju, bija tāda, kas aktīvāk atbildēja, ne tik aktīvi. Mūsu saicinājums būtu, ja taptu šāda te testa versija vai kopumā pārbaudīt kaut kādas sagatavas, ka jūs arī paustu viedokli un aktīvi arī iesakstīt. Mēs tā varam
vienlaikties. Tas tad ir ideāls variants, lai atkal nav, ka sanāk visam kaut kas cits un viss atkal ir neapmierināts. Tad nav uz ko tur būs pārmierināts, ja kāds dienāk.
Tā pilnīgi priepa tur nekas nebija vēl konkrētiem cilvēkiem.
Tas tā ir viss jāsās. Tas tā ir iecerēts, jā, bet paplašināt šo padomu arī ar...
Tu nesakāt. Paldies.
Mēs pēc savēr mums tā ambīcija un ideja ir, bet tad, jā, mēs noteikti sagaidīt jūsu atgriezinus, ko sāc ļoti svarīgi saprast, vai tas, kas top ir tas, kas ir nepieciešams. Jā, mēs esam iekļaujušies laikā mazliet pāri, tad tagad ir pusdienu pārtraukums. Tas, kas man jums visiem jāpasaka par fotografēšanos, ka nolēdz, ka pobilde būs ārā pretī Saimas ēkai uz stūra. Desmit divos. Viņš ir vienos piecīt.